SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lochum mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس نلومي شمون تطري 2024 زدالنا تحستو قريبنا متينا لنا بزغطامي نخلاتكم بعلدت يسوع كريستوس تخبرو روحس بعالك قنلكم ناتمنخون حد ساعه انا مدبنا مسانق تنحو دعدمكم فلما قنا نتنتاوين وننتنا ايزي لومي مدبنا نمحلال فلو زلنا مريت افلوتو كنبن فوتو اس بي اس تگرنيا نهزبتا تورانجرون ዋይውራን ናይ ሀገረ ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ሂብ ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅን ደሴት መፃቦቶረስን ኣፍልጦ ንህብ
ብዙሕ ሓገዝ ስለ ዘዋጣና ዘይኮነ ዝውሕድ ሂወት እንተድሓና እውን ኣብቲ ዘሎ ሽግር ንክንሳተፍ ኢና ሓጊዝና ሓሲና ንሳቶም እውን ብጣዕሚ ብሓጎስ እዮም ተቐቢሎም
ኩራ ሰማዕትና ዝሰማዕኩምሞ ኣብ ትግራይ ብድርቂ ንዝተጠቕዑ ክፋል ሕብረተሰብ ንምሕጋዝ ብውሕዳት ዝተበገሰ ናይ ገንዘብ ምትእኻብ መስርሕ ድሮ ናብቶም ተጠቀምቲ ክበፅሕ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ሓሳብ ብኸመይ ተበጊሱን ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝሃቦ ደገፍን ዝምልከት ኣተሓባብርቲ ናይቲ ተግባር ወይዘሮ ሰብ ኣብርሃም ኣቶ ኤፍሬም ትኽላይን ኣቶ ሙሉ ብርሃን ኣበበን ካብ ዝገለፅዎ እዩ ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ከነቕርቦ ኢና ልኡኹና ዝሰደደልና ፀብጻብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ደጊመ ናዓደምኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ብየነ ሰመርአ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና ኣብ ገለ ክፋል ቪክቶርያ ብርቱዕ ነጎዳ ምዕልቕላቕ ማይ ከም ዝህሉ መጠንቀቕታ ቀሪቡ ኣብ ደባዊ ቃዛ ጥቓ ራፋሕ ብመጥቃዕቲ ኣየር ክልተ ፍልስጤማውያን ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ዝነፅግ ሕጊ ፈሪሙ ኣፅዲቑ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜና ኢኹም ክሰምዕ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ገለ ክፋል ቪክቶርያ ብርቱዕ ነጎዳን ምዕልቕላቕ ማይን ከም ዝህሉ መጠንቀቕታታት ይቐርብ ኣሎ ኣባላት ክፍሊ ህፁፅ ረድኤት ቪክቶርያ ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ብኣማዒት ንዝቁፀር ጠለብ ሓገዝ ምላሽ ዝሃቡ ኮይኖም ብውሕዱ 53 ሰባት ብዕልቕልቕ ከም ዝተፀልዉ ንምንጋፍ ፃዕሪ ተገይሩ ማይክል ኢፍሮን ካብ ቢሮ ሜትሮሎጂ እቲ ብርቱዕ ኩነታት ኣየር ሎሚ ሶኒ እውን ከም ዝቕፅል ሓቢሩ
And given the amount of moisture in the atmosphere, we could actually see totals around 200 millimeters through the north.
መጠንቲ ጠሊ ኣብ ህዋ ዘሎ ኣብ ግምት ኣቲኻ ብሰሜንን ብሰሜናዊ ምብራቕን ኣስታት 200 ሚሊሜትር ዝናብ ክዘንብ ትፅቢት ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ ከቢድ ማይ ከም ዝህሉ ብዙሕ መጠንቀቕታታት ኣውፂኢና ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መላእታ ግዝኣት ዘሎ መጠን ጠሊ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እዚ ኣብ ከም ኩዊንስላንድ እትሪኦ ብዙሕ እዩ ኣብ ከባቢ ደቡብ ኣውስትራልያን ደቡባዊ ኒው ሳውት ዌልስን ኣብ ጥቓ ከቢድ ኩነታት ኣየር ዝርከብ ከባቢ እዩ እቲ ሓድሽ ፌደራላዊ ሕጊ ብወግዒ ናይ ናዚ ሰላምታ ምሃብ ወይ ከዓ ብናይ ናዚ ፅልኢ ኣርማታት ዝግበር ተግባር ዘይሕጋዊ ዝገብር ሕጊ ኣብ ተግባር ክውዕል ጀሚሩ እቲ ሕጊ ብ6ዱሽተ ተሓሳሲ ፓርላማ ኣውስትራልያ ኣሕሊፍዎ በዚ ድማ ናይ ናዚውያንን እስላማዊ ጉጅለታትን ዝጥቀምሎም ገበን ዘግብር ሕጊ እዩ ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ጥቓ ራፋ ብመጥቃዕቲ ኣየር ክልተ ፍልስጤማውያን ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ጋዜጠኛታት ሓምዛ ኣልዳሕዱሕን ሙስጦፋ ቱርያን ኣልዳሕዱሕ ወዲ ናይቲ ኣብ ጋዛ ዝርከብ ጋዜጠኛ ኣልጀዚራ ወኣል ኣልዳሕዱሕ እዩ ነይሩ ምሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ርእቶ ክህቡ ንዝቐረበሎም ሕቶ ብብኡ ምላሽ ኣይሃቡን ቅድሚ ሕጂ ግን ጋዜጠኛታት ደይ መደይ ኢሎም ዕላማ ከም ዘይገብሩ ገሊፆም ነይሮም ንጋዜጠኛታት ዝከታተል ኣህጉራዊ ትካል ሲፒጄ ኣብ ካብ ጥቅምቲ 7 ትሒዙ ኣብ ቃዛ ብውሕዱ 79 ጋዜጠኛታት ከም ተቐትሉን ብዛዕባ እዚ ስክፍቱ ይገልፅን ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሲፒጄ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ ዝተፈፀመ ቅትለት ናይ ክልተ ጋዜጠኛታት ብነፃ ክምርመር ተማሕፂኑ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ደሞዝ ብቕልጡፍ ከም ዝወሰኸ ሓድሽ ሓበሬታ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣረጋጊፁ። ብዘይካ ካብ ልዕል ኣብ ላዕሊ ፅብሒ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ካብ 2009 ጀሚሩ ኣብ ኩሉ ፅብሕታት ዘሎ ዕብየት ደሞዝ ኣብ ዓመተ 2023 ብ400 ሚእታዊ ወሰኺ እዩ ደሞዝ ወሲኹ። ናይ ፌደራል ተሓዝ መዝገብ ጂም ቻርለስ ድሕርቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝኣክል ኣብ ትሕቲ ሰልፊ ጥምረት ዝፀንሐ ደውታ ኢሉ ዝገለጾ ፖሊሲታት መንግስቱ ነቲ ደሞዝ ክዓቢ ከም ዝገበሮ ገሊጹ። ኣብ ባንግላዴሽ ድሕሪ ዝተገብረ ምርጫ ድምፂ ይቁፅር ኣሎ። ውፅኢት ኣብ ዝመፅእ ሰዓታት ኣብ ሶኒ ንጎ ማለት እዩ ክግለፅ ስፅቢ ዝግበር ኮይኑ ብቴሌቭዥን ዝፍነው ዘለዉ ግና ሕፅያት ገዛኢ ሰልፊ ይመርሑ ኣለዉ። ብተቃወምቲ ሰልፍታት ዝተገብረ ካብቲ ምርጫ ምግላል እታ ኣብ ስልጣን ዘላ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሼክ ሓሲና ንሓምሻይ ግዜ ስልጣና ከተናውሖ ትኽእል እያ ተባሂሉ። ሼክ ሓሲና ኣብቲ ናይ ሃገር ንድኽነት ረጊፃ ተባሂላ ድሕሪ ምፅናሕ እታ ሃገር ብድኽነት ረጊፃ ተባሂላ ድሕሪ ምፅናሕ ብቁጠባዊ ዕብየት ትወድቀሉ ዝነበረት እዋንያ ናብ ስልጣን ደይባ። መንግስታ ግን ብሰንኪ ኣስፋሕፍሒ ዘሎ ግህተ ሰብኣዊ መሰላትን ጭካነ ዝመልኦ ተቃውሞታትን እዩ ዝኽሰስ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡባዊ ምብራቃዊ ባንግላዴሽ ኣብ ዝርከብ ማዕቆብ ስደተኛታት ሮሂንጃ ባር ድሕሪ ምቅፃሉ ብኣስታት 7,000 ሰባት ብዘይመፅለሊ ተሪፎም። ሰበስልጣን እቲ ማዓስከር ከም ዝገለፅዎ እቲ ባር ኣብ ከባቢ 800 ማዕቆቢታት ከምኡን ኣብ ከም መሳጊድ ማእከላት ክንክን ጥዕናን ማሰላጥያታት ትምህርትን ዝኣመሰለ ዝተፈላለዩ ትካላት ከቢድ ጉድኣት ኣስዒቡ እዩ። ሰብ መዚ እቲ ባር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወን ክሳብ ሕጂ ዝተጎድአ ሰብ ከምዘየለን ገሊፆም። ሓብቱ ንመራሒ ኪም ጆን ኡን ኪም ዮ ጆንግ ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ይኹን ዘቆጥዕ ነገር እንተጋጢሞዋ ብቕልጡፍ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም እትጅምር ገሊፃ። ሰሜን ኮርያ ብዓርቢ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ጥቃቲ ዘከራኽር ዶብ ባሕሪ መዳፍዕ ተዕጥቕ ተጥቅዕ ምህላዋ ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ገሊፅ እዩ። ኪም ዮ ጆንግ ንመራኺ ብዙሃን እቲ ሃገር ኣብዚ ዘርጋሓቶ መግለፂ ሰራዊት ኮርያ ብድሓን ከም እተፈትሐን ምላሽ ንምሃብ ድልው ምዃኑን ገሊፃ። ኢትዮጵያ ብዘይግቡእ ፍቃድ ዝነብሩ ወፃእተኛታት ሰነዳቶም ከጻርዩ ፀዊዓ። ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማልያላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ዝነፅግ ሕጊ ፈሪሙ ኣፅዲቑ። ኤርትራ ካብ ሩስያ ዝተለገሰላ 25,000 ቶን እኽሊ ተቐቢላ ዝብሉ ኣርእስታት ዜና ናይ ልኡኽናዮም ጸጋይ ክንፈ ኣቕሪቦ ኣሎ።
ኢትዮጵያ ብዘይግቡእ ፍቓድ ዝነብሩ ወፃእተኛታት ሰነዳቶም ከጻርዩ ፀዊዓ። እዚ ብትካል ኢሚግሬሽን ዜግነትን ሰነዳትን ሕጋውነት ንምልባስ ዝቐርብ ዘሎ ፃውዒት ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ብዙሓት ውልቀ ሰባት ብዝተፈላለየ መገዲ ብምትላል ይኹን ካልእ መንበር ፍቓድ ሒዞም ኣለዉ ወይ እውን ብዘይሕጋዊ ሰነዳት ይነብሩ ኣለዉ ዝብል ጥርጣረታት ኣብ ዝለዓለሉ ዘሎ ወቅት እዩ። ዋና ዳይረክተር ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ዜግነትን ሰላማዊት ዳዊት ብዘይሕጋዊ ሰነድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ውልቀ ሰባት ብዙሓት ምዃኖም ገሊጽ ኣላ። ንሳብ ዝሃበቶ መግለፂ ብዙሓት ወፃእተኛታት ናይ ሓሶት ቀዋምን ግዜያውን መንበር ፍቓድ ፓስፖርት ቪዛን ካልእ ሰነዳትን ሒዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገር ይነብሩ ከም ዘለዉ እዩ ኣረጋጊፃ ዘላ። ኣማይተ ሸሓት ኤርትራውያን ሓተት ዕቑዋን ብጉዳይ መንበሪ ውረቐት ይኹን ሰደተኛነት ዘይብሎም ከም ዘለዉ ግንገር ጸኒሕ እዩ። ብሰንኪ እዚ ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ከይንቀሳቐሱ ገደባት እናተገብረሎም ገለ ድማ ክእሰሩ ከም ጸንሑ ንትካል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓዊስካ ብዙሓት ክፅብፅቡ ዝጸንሑ ኮይኖም ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ካብ ኢትዮጵያ ወፂኦም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ዝኸድሉ ወቅቲ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ይገጥሞዎን ከም ዘለዉ ዝስማዕ እዩ። ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዘገበረተ ስምምዕ ዝነፅግ ሕጊ ፈሪሙ ኣፅዲቑ። እቲ ፕረዚደንት ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝኣተዎ ናይ ምርዳእ መዘክር ዝነፅግ ሕጊ ፈሪመ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። እቲ ፕረዚደንት እቲ ሕጊ ሓድነትናን ልኡላውነትናን ከምኡውን ግዛኣታዊ ምሉእነትና ንምሕላው ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ወደ ባሕር ክትረክብ ዘኽእላ ናይ ምርዳእ ስምምዕ ከም ዝፈረመ ዝዝከር እዩ። መሰረት እዚ ስምምዕ ኢትዮጵያ ካብ ሶማሊላንድ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ወደብ ክትረክብ እያ። ሶማሊላንድ ድማ ካብ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ወይ ኢትዮ ቴሌኮም ዝተወሰነ ብፅሒት ከም ትረክብ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ኤርትራ ካብ ሩስያ ዝተለገሰላ 25,000 እኽሊ ተቐቢላ ኣብዝ ሓለፈ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪካ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ቃል ብዝኣተዎ መሰረት ኤርትራ ካብ ሩስያ ዝተለኣኸ 25,000 ቶን እኽሊ ከም ዝበፅሓ ነቲ እኽሊ ዝፀዓነት መርከብ ብሓሙስ 4 ጥሪ ወደብ ባፅቅ ከም ዝኣተወትን ኣምባሳደር ሩስያ ብኤርትራ ኢጎር ሞዝጎ ንማዕከን ዜና ስፑኒክ ኣፍሪካ ሓቢሩ ኣሎ ክብል ቢቢሲ ፀብፂብ እዩ። እታ መርከብ ኣብ ወደብ ኣብ ዝኣተወትሉ እዋን እቲ ኣምባሳደር ሩስያ ሓላፊ ወደብን ዋና ካይዲ ስራሕቲ ወደብ ዝኾነ ኣቶ ኤፍሬም መኮንን ከም ዝተረኽቡን ፀብፂብ ኣሎም። ሩስያ ኣብ ሓምሊ 23 ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ሃገራት ኣፍሪካን ሩስያን ን6ዱሽተ ሃገራት ኣፍሪካ ሓገዝ እኽሪ ክትገብር ብዝኣተወቶ መፅባዕያን ኣብ ኤርትራ ዘቕንዐ ኣስታት 25,000 ቶን ናይ ስርናይ ረድኤት ልኢኻ ዘላ። ኣምባሳደር ሩስያ ብኤርትራ ኢጎር ሞዝጎ ንማዕከን ዜና ስፑትኒክ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኤርትራውያን መንግስቲ ሩስያ ብነፃ ቐረብ እኽሊ ብምግባሩ ክሕገሱን ከመስግኑን እዮም ብምባል እቲ ኣምባሳደር ተዛሪቡ ኣሎ።
ኣብ ዜናታት ስፖርት፣ ኣብ ሞሮኮ ኣብ እዋን ስልጠና ዝተጎድአት ተሃለቓ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ማቲልዳ ሳምኬሪ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ከምዘይተሳተፍ ዳርጋ ርጉፅ ኮይኑ ኣካየዲ ስራሕ ማቲልዳ ቶኒ ጉስታቭሰን እቲ ጉድኣት ናብ ፀወታ ንክትምለስ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምንባሩ ዘመልክት ኣዝዩ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝኾነ ብጓሂ ገሊጹ። ብተወሳኺ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዙ ቀሪቡሎ ኣርእስታቶም እዞም ስዕቡ እዮም።
ኣብ ቻይና ዝተኻየደ ማራቶን ጃመን ኣትሌታት ኢትዮጵያ ብክልቲኡ ፆታታት ተዓዊቶም። ማራቶን ዱባይ ሰንበት ተኻይዱ ንፈለማ ግዜኦም ዝተሳተፉ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ትዕግስት ከተማን ኣዲሱ ጎበናን ተዓዊቶም። ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ይዕሪፉ ግጥማት ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ ኣብዝ ተኻየዱሉ ሰሙን ሊቨርፑል ንኣርሴናል ክትግልፋን ከላ ኒውካስትል ዩናይትድ ናይ ኣሌክሳንደር ይስሐቅን ማንቸስተር ሲቲን ዝርከበአን ዝበዝሓ ዓበይቲ ጋንታታት ዓወት ኣመዝጊበን ናብ ዝቕፅል ዙር ሓሊፈን። ሓደ ህቡብ ኡጋንዳዊ ኣትሌት ኣብ ኬንያ ብኻራ ተወጊኡ ዝተቐትለሉን ፍሉጥ ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ንህብብቲ ኣትሌት በዓልቲ ቤቱን ኣደ ክልተ ደቁን ብመኪና ሃሪሙ ቀቲልዋ ዝተባህለሉን ኣብ ስፖርት ዓለም ዘሰንብድ ኩነታት ፈጢሮም ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም።
ኩራ ሰማዕትና እዞም ኣርእስታት ናይ ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ኣብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክምለሶም እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ናይዚ መዓልቲ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐር ፀሓይ ኩውዕል 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሜልበርን ይዘንብ ዘሎ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ዝናብ ዝዓብለሎ መዓልቲ ዝለዕለ 19፣ ኣብ ካምቤራ 24፣ ኣብ ሲድኒ ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንብ ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ክዘንብ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ውዒሉ ዘሎ መጠን ሸርፊ ኣውስትራልያ ዶላር መጠን ናይ ኣሜሪካ ዶላር 67 ሳንቲም፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ድማ 61 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 53 ሳንቲም ፓውንድ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ምስተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክትፀንሑ ደጊም ዕድመኩም። ሰማዕትና ቀፂሉ ዝቐርብ መደብ ዝሓሸ ኣገባብ ልቓሕ ንገዛ ምምራፅ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ። ሓድሽ ናይ ገዛ ልቓሕ ክትወስድ ወይ እውን ነቲ ልቓሕ ዳግም ከተገምግሞ እንከለኻ ኣብ መንጎ ወለዱ ዘይለዋወጥ ወይ ፊክስድ ሬትን መጠን ወለዱ ዝቀያይር ወይ ቫርያብል ሬት ናይ ልቓሕ ኣገባብ ክትመርፅ ትሕተት። ክልቲኦም ከከም ቁጠባዊ ኩነታትካን ብሕታዊ ምርጫኻን ነናይ ገዛ ርእሶም ፍሉይ ጥቕምታትን ብድሆታትን ኣለዎም። ኣብዚ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና እምበኣር ናይ ገዛ ልቓሕ ኣብ ዝሕተተሉ እዋን ብዛዕባ ዘይለዋወጥን ዝለዋወጥን መጠን ወለድ ክገልጽ እዩ። ካብ ሓደ ናይ ገንዘብ ትካል መጠን ወለዱ ዘይቀያይር ልቓሕ ክትወስድ እንከለኻ እቲ መጠን ወለድ ኣብ ልቓሕካ እትኸፍሎ መጠን ገንዘብ ዋላ እውን እቲ ዘለቅሓካ ወለድ እንተቐየረ ክሳብ እቲ ንውሓት ናይቲ ውሱን ግዜ ዝውዳእ ኣይቀየርን እዩ። መጠን ወለድ ዘይልወጥ ልቓሕ ናይ ገዛ ማለት ካብ ሓደ ናይ ፋይናንስ ትካል ንዝተወሰነ ግዜ ብዝተወሰነ ዘይልወጥ መጠን ልቓሕ ትወስድ እንትኾንካ እሞ እቲ መጠን ወለድ ናይቲ ገንዘብ ዋላ እኳ እንተደየበ ወይ እንተዓበየ ኣብቲ ዝተወሰነ ግዜ ኣይቅየርን እዩ። ደላሊ ሞርጌጅ ፒተር ሩዶክ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብቲ ኣብ መልበርን ዝርከብ ምብራቃዊ ወረዳታት ዝርከብ ቦታታት ሞርጌጅ ቾይስ ዝበሃል ትካል የካይድ። ንሱ ከም ዝብሎ እቲ መጠን ወለዱ ንዝተወሰነ ግዜ ዘይቅየር ኣገባብ ልቓሕ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሓደ ክሳብ 4 ዓመት ዝፀንሕ እዩ።
A fixed rate loan where you agree with your lender how long you're going to fix your loan.
زيلوت وي مدوب متن لقح مالت اتي متن ولد نايت لقح كي تغيره نخندي زاكل نوحات غزي متن ولد كا كي تغير كان زلك حكا مس على قحيقات سامع سلازي ن 25 عامت وين 30 عامت زصنحنا لقح غزي كخون يقليو انتخونه كن اتي متن ولد لقح نابنت ن 3 عامت مدوب وي زيقير كخون كم تدلي تسامع ሕጂ ወለድካ ክንደይ ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ። ኣብ መንጎ እቲ ሪዘርቭ ባንክ ነገራት ክቕየር ክቕይሮ ይኽእል እዩ። ኣብ ልቓሕካ ዘሎ መጠን ወለድ ግና ኣይቅየርን እዩ። መጠን ወለዱ ንዝተወሰነ እዋን ዘይቅየር ንብዙሓት ተለቃሕቲ ሰሓቢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይዚ ምኽንያት እቲ ርግኣትን ጭቡጥነትን ስለ ዝፈጥር ኣብ መንጎ እቲ ወለድ ክውስኽ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ተለቃሕቲ ክንደይ ካብ ልቕሖም ክኸፍሉ ከም ዝኽእሉ ክምድቡ ይሕግዞም እዩ። ምስናይ ዝግና እቲ መጠን ወለድ ኣብ መንጎ እንተነኪው ነቲ ዝተረፈ መጠን ልቓሕ በቲ እተሰማምዕሉ ምዱብ መጠን ምምላስ ይቕፅሉ። እዚ ከዓ ካብቲ ሓድሽ መጠን ወለድ ንላዕሊ ይኸፍሉ ኣለው ማለት እዩ። ሚስተር ሩድዎክ ከም ዝብሎ ባንክታት ዓማዊል ነቲ ወለድ ሽዑ ንሽዑ ክዓፅዎ ይደሊኦም። እዚ ድማ ምልክት ናይ እቲ ቁጠባ ኣበይ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ። ካብቲ ዝተሓተ ክትከፍሎ ዝግባእ ክፍሊት ልዕሊኡን ዘይትኸፍል ሰብ እንትኾንካ ቋሚ መጠን ወለድ ኣዝዩ ጠቓሚ ኣማራፂ እዩ። ምክንያቱ ካብ ተለዋዋጢ ንታሕቲ ስለ ዝኾኑን ምስ ኣለቃሒኻ እትሰማምዓሉ ግዜ ይኸውን። ኣብ ልዕሊቲ እትመልስዎ ገንዘብ ተዓፃፃፊ ዝኾነ ኣቀራርባ እንተመሪፅኩም ተለዋዋጢ መጠን ወለድ ዘለዎ ልቓሕ ዝሓሸ ክኾነኩም ይኽእል እዩ ይብል ንሱ። ተቃያሪ መጠን ወለድ ዝበሃል እቲ ወለድ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ላዕሊ ወይ ንታሕቲ ክድይብ ወይ ክወርድ ዝኽእል መጠን ወለድ ልቓሕ እዩ። ብቐንዱ በቲ ናይ ማዕከን ገንዘብ ወይ ሪዘርቭ ባንክ ውሳኔ እዩ ዝድፋእ። እቲ ሪዘርቭ ባንክ ኣብ መጠን ወለድ ለውጢ እንተገይሩ ባንክታት ነቲ ናይ ወለድ ገንዘብ ዝምልከት ብኡ ንብኡ ለውጥታት ብምግባር ይኽተላኦ።
You'll be set a minimum required repayment based on your loan term.
ብመሰረት እቲ ናይ ልቓሕ ስምምዕ ብውሕዱ ወርሓዊ ክትከፍሎ ዝግባእ ክፍሊት ይውሰን። እንተደሊኻ ልዕሊኡ ብዙሕ ገንዘብ ክትከፍል ትኽእል። እንተኾነ ትሕቲ እቲ ዝወሓደ ክትከፍሎ ዝግባእ ምኽፋል ግን ኣይከኣልን እዩ። ስለዚ ነቲ ልቓሕ ዝያዳ እንተኸፊልካዮ ቀልጢፍካ ነቲ ልቓሕ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ። ካብቲ ክትከፍሎ ዝግባእ ንላዕሊ ዝኸፈልካዮ ድሓር መሊስካ ከም ልቓሕ ከተውፅኦ ይከኣል እዩ። እቲ ኣርቢኤ ወይ ሪዘርቭ ባንክ ኣውስትራልያ ወለድ እንተነኪው ነቲ ዝለዓለ መጠን ምምላስ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ። እዚ ሓደ ካብቲ ተለዋወጢ መጠን ወለድ ልቓሕ ቀልጢፍካ ልቓሕካ ክትመልስ ዝሕግዝ መንገድታት እዩ። በተኻልእ ሸነኽ ከዓ እቲ ወለድ እንተደይቡ እቲ ዝኽፈል ልቓሕ ክውስኽ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ዝለዓለ ክፍሊት ክትከፍሉ ዘይትኽእሉ እንተኾንኩም እዚ ፀገም ክኸውን ይኽእል እዩ። ኬቨን ዴቪስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መልበርን ፕሮፌሰር ፋይናንስ እዩ። ኦፍሰት ኣካውንት ዝበሃል ኣብዚ ናይ ተለዋዋጢ መጠን ወለድ ጥራይ እዩ ክሰርሕ ዝኽእል ይብል። እቲ ናይ ሞርጌጅ ኦፍሰት ኣካውንት ወይ ሪድሮ ኣካውንት ተረፍ ገንዘብ ንምውህላል ኣብ ሞርጌጅ ትኸፍሎ ወለድ እውን ከጉድለልካ ይኽእል እዩ። እቲ ኣብ ኦፍሰት ኣካውንት ዝቕመጥ ገንዘብ ነቲ ናይ ልቓሕ ሚዛን ብምጉዳል ዝኽፈል ወለድ ይንክዮ እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ብተለዋዋጢ መጠን ወለድ 400,000 ዶላር ልቓሕ እንተልይዎ ኣብቲ ዝጥቀመሉ ናይ ባንክ ሕሳብ 100,000 ዶላር እንተቐሚጡ ናይ 300,000 ዶላር ወለድ ጥራይ እዩ ዝኸፍል። ብዙሓት ኣለቃሕቲ ነቲ ልቓሕ ኣብ ናይ ምዱብ ወለድን ተለዋዋጢ ወለድን ገይሮም ዓማዊል ክመርፁ ዕድል ይህብዎም እዮም። ኣብ መንጎ ተለዋዋጥን ምዱብን መጠን ወለድ ዘለዎ ልቓሕ ንምውሳን ሓደ ካብቲ ክትሓስበሉ ዘለካ ኣገዳሲ ነገራት ሓደ ተለቃሒ ነቲ ምዱብ መጠን ወለድ ዘለዎ ልቓሕ ቅድሚ ግዜኡ ምዝዛሙ ክቕይሮ እንተወሲኑ ክኸፍሎ ዘለዎ ወፃኢታት ኣሎ።
If you're locked in at 3% now for another 2 years, and you wanted to break out of that fixed rate loan.
ሕጂ ንክልተ ዓመት ብሰለስተ ሚታዊ ወለድ እንተ ተዓጺው ልቓሕካ ካብቲ ናይ ልቓሕ ስምምዕ ክትወፅእ እንተ ደሊኻ እቲ ባንክ ድማ ነቲ ገንዘብ ብክልተ ሚታዊ ጥራይ ንኻልእ ሰብ ክሸጦ እንተ ኽኢሉ ካብቲ ዘለቃሕካዮ መጠን ገንዘብ ብሓደ ሚታዊ ጎዲሉ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይቲ ካብቲ ቀዋሚ ናይ ወለድ ስምምዕ ምውፃእ እቲ ሓደ ሚታዊ ክራባሕ ናይቲ ዝተረፈ ዘይወዳእካዮ ግዜ ከም መቕፃዕቲ ከኽፍልካ እዮም። በቲ ኻልእ ሸነኽ ድማ ወለድ እንተደይቡ እሞ ካብቲ ዘተለቃሕካዮ ናይ ልቓሕ ግዜ ክትወፅእ እንተደሊኻ እቲ ባንክ ነቲ ገንዘብ ንኻልእ ተለቃሒ ከለቅሖ ኣይክእልን እዩ። ከመይሲ ብዝተሓተ መጠን ወለድ እዩ ባንክ ኣለቂሒ እኳ ፀኒሑ። ኣብ ታሪክ ትሑት መጠን ወለድ ኣብ ግምት ብምእታው ሚስተር ሩድሮክ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ እቲ ወለድ ቀዋሚ ክኸውን እንተጌርካዮ እቲ እንኮ ተቕእሎ ዘሎ ናብ ላዕሊ ምድያብ ጥራይ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። ሓደሓደ ግዜ ባንክታት ንገሊኦም ተለቃሕቲ ናይ ኣለቃሒ ሞርጌጅ መድሕን ወይ ኤልኤምኣይ ክዕድጉ የገድድኦም እየን። እዚ ማለት ከዓ ተለቃሒ ነቲ ልቓሕ ክመልሶ ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት ንኣለቃሒኡ ዝከላኸለሉ መድሕን እዩ። ካብ ዩኒቨርሲቲ መልበርን ፕሮፌሰር ኬቨን ዴቪስ እዚ መድሕን እዚ ፍልይ ዝበለ እዩ፣ ምክንያቱ ዘይከም ካልኦት ናይ መድሕን ፖሊሲታት ናይ ኣለቃሕቲ መድሕን ናይ ገንዘብ መድሕን እቲ ተለቃሒ ነቲ ናይ መድሕን ገንዘብ ዝኸፍሎ እንተኾነ እኳ እቲ ተለቃሒ ኮነን ዝጥቀም፣ እዚ ነቲ ባንኪ እዩ ዘርብሕ።
then the banks are generally going to require you to take out what's referred to as lender's mortgage insurance.
እቲ እትልቀሕዎ መጠን ገንዘብ 80 ካሚቲ ወይ ንልዕሊኡ ናይቲ መዕደግ ዋጋ እንተኮይኑ እቶም ባንክታት ብሓፈሻ ነቲ ኣለቃሒ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ልዕሊኹም መድሕን ክትወስቱ ከገድድኹም እዮም። ሓደ ካብቲ ኣብዚ ፀገማት ዘሎ ንስኻ እቲ ዓዳጊ ነቲ መድሕን ዝኸፍሎ ምዃኑ እዩ። ኮይኑ ግና ኣንጻር ዝኾነ ይኹን ነገር ፀቕጢ ኣይገብረልካን እዩ። ነቲ ባንክ ብልቓሕ ንዝወሰድካዮ ክትከፍሎ እንተዘይክኢልካ እሞ ገንዘቦም ካባኻ ክመልሱ እንተዘይክኢሎም ካብቲ ናይ መድሕን ኩባንያ ገንዘቦም ይወስቱ ማለት እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ናብቲ ናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ ዝኾነ ማኒ ስማርት ብምእታው ወይ እውን ፍቓድ ንዘለዎ ናይ ሞርጌጅ ብሮከር ምኽሪ ክትቅበሉ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ዝለኣኾ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ኣብ ገለ ከባቢታት ተራእዩ ዘሎ ዓፀቦ ብሰብ ህይወት ሰባት ይቐጥፍ ከም ዘሎ እዩ። ናብኡ ከብለኩም እየ።
ኣብ ትግራይ ካብ ከተማ መቐለ 120 ኪሎ ሜትር ርሒቕ ኣብ ትርከብ ወረዳ ኣበርገለ ብዘጋጠመ ደርቂ ህይወት 91 ሰባት ከም ዝሓለፈ እቲ ወረዳ ኣፍሊጡ። ኣብታ ወረዳ ኣብ ዝርከቡ 13 ቀበሌታት ብዘጋጠመ ደርቂ ዝስዓቡ ናይ ረሃብ ሓደጋ ንምፍላጥ በዝሒ ግዳያት ንምልላይ ብዝምልከት መፅናዕቲ ከም ዝተካየደ ዝገለፀ እቲ ወረዳ ምስ መንግስት ፌደራልን ዝምልከቶም ዓለም ልኻውያን ልገስቲ ረድኤትን ብምዃን ብዘካየድዎ መፅናዕቲ ብሰንኪ ጥሜት ዝመቱ ሰባት ናብ 93 ክድይቡ ከም ዝኽእሉ ኣመልኪቱሎም። ኣብ ትግራይ ካብ ዝተካየደ ውግኣት ሓደ ካብቶም ቀንዲ ግንባራት ዝነበረ ወረዳ እቲ ከባቢ ብድርቅን ዘይእዋናዊ ዝናብን ባልዕ ብስእነት እታወታት ሕርሻን ክፍተን ከም ዝፀንሐ ይግለጽ። 13 ቀበሌታት ወረዳ ከቢድ ሕፅረት ዝናብ ኣጋጢሞም ከም ዘበሎ ዝሕብር እቲ ወረዳ ብፍላይ ድማ ቀበሌታት ከመ ፈለገ ህይወት፣ ስዩ፣ ተክለወይንን ግራውርን ዝበሃል ከባብታት ብከቢድ ድርቂ ከም ዝተሓስዩ ገሊጹሎም። ጋዜጣ ሪፖርተር ናብታ ንክልተ ተኸታተልቲ ዓመታት ዝናብ ከም ዘይረኸበ ዝተነግረላ ኣበርገለ ብምብዛሕ ነቲ ጉድኣት ብኣካል ከም ዝረኣያ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብቲ ቀበሌ ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ብሕፅረት መግቢ ዝተጎድኡ ሰባት ከም ዝተዓዘበን ርእቶም ዝሃብዎ ነበርቲ ድማ ሓገዝ መግቢ ክወሃቦም ብተደጋጋሚ ከም ዝጠለቡን ፀብፂብሎ። ኣብ ትሕቲ ቤት ፅሕፈት ሕረሻ ወረዳ ኣበርገለ ሓላፊ ክፍሊ ትንበያ ሓደጋን ቅድመ መጠንቀቕታን ዝኾነ ሃይለ ኪሮስ ብርሃን ብወገኑ እታ ወረዳ ገንዘብ ዘይኮነስ ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ከም ዘድልያ ብምግላፅ ገንዘባዊ ደገፍ እንተመፅኡ እቲ እኽሊ ካብ እዩ ክዕደግ ክብል ሓቲትሎ። ሕጂ ገንዘብ ዘይኮነስ ህፁፅ ናይ መግቢ ሓገዝ እንተዘይረኺብና ሂወት ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደጋ ክቕፅሉ ይብል እቲ ወረዳ ህፁፅ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ዝሓተተ በዓል ስልጣን። ካብቲ ጥሜት ንምድሓን ዓዶም ገዲፎም ዝተሰደዱ ነበርቲ ፈለገ ህይወት ኣብ ዓዲ ሃገዛት ክንህበኩም ኢና ተባሂሎም ናብ ዓዶም ከም ዝተመልሱ ዝገለጽ ኮይኖም ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ህይወት መፃንሒ ዝኸውን ድጋፍ ናይ መግቢ ሓገዝ ከም ዝረኸቡ እኳ እንተገለጹ ብጥራሕ ህይወቶም ክቕፅል ከም ዘይኽእል እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ወይዘሮ ወለተ ዮሐንስ ወልደ ዮሐንስ ተባህላ ሽማግለ ኣዶ ድማ ነቲ ናይ 1977 ዓ ም ግእዝ ሓዊዙ ብዙሕ ድርቅታት ከም ዝረኣያ ብምግላጽ ሕዚ ግን እቲ ድርቂ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ኩናት እውን ኣብ ካልእ ቦታ ከይድካ ሂወት ክተጽንሓ የኽእለካን እዩ ክብላ እተን ኣብ ወልቃይትን ከባቢኡን ዝነበራን ኩናት ምስተለዓለ ተመዛቢለን ናብቲ ከባቢ ዝኸዳ ወለዲት ቆልዓ ይኹን ዝሕግዝ ሰብ የብለይን ክብላ እየን ገሊፀን ዘለዋ በቲ ናይቲ ከባቢ ደቂ ዓዲ በብተራ ብዝውሃበን መግቡን ከም ዝዳሓና እየን ሓቢረን ኢንቨስተራት ትግራይን ገለ ውልቀ ሰባትን ምስ ለገስቲ ዓለምለኻውያን ትካላት ረድኤት ብምዃን ኮንቆሎ ሩዝ ስርናይ ሕሩጭን ፋፏን ዝኣመሰሉ ሓገዝ መግቢ ከም ዝለኣኹውን ክግለጽ ጸኒሕ እዩ ብሰንክቲ ኣብ ኣበርገለ ዘጋጠመ ደርቂ ልዕሊ 11,000 ሰባት ተመዛቢሎም ከም ዘለውን ልዕሊ 46,000 እንስሳት ዘቤት ድማ ዓዶም ገዲፎም ክኸዱ ከም ዝተገብሩ እውን ተገሊጹሎም ብዘይካቶም ብጥሜት ሞይቶም ዝተባሃሉ 91 ሰባት 394 ሰባት እውን ብሰንኪ ሕፅረት መግቢ ኣካላዊ መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖም እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ እዩ ኣብ ፀግዒ ሩባ ተከዘን ግድብ መፈልፍል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘን ዝርከብ ወረዳ ኣበርገለ ናይ ትግራይ ካብ ወረዳ ኣበርገለ ምምሕዳር ዞባ ዋግህምራ ስግር እትርዋ ከም ዝርከብ እዩ ዝንገረሉ ኣብ ስግር እትርዋ ኣብ ከም በዓል ሰቆጣን ካልኦት ከባብታትን ኣብ ኣገው ከቢድ ድርቂ ከም ዘጋጠሞን ይግለጽ እዩ እዚ ከባቢ ሩባ ተከዝ ሓዊሱ ካልኦት ብዙሓት መፋስሳት ማይ ዝመልኣሉ ልዑል ዓቕሚ መስኖ ዘለዎ እኳ እንተኾነ ብተደጋጋሚ ብድርቂ ከም ዝተሃስየ እዩ ነበርቲ ዝዛረቡ ነቲ ተኸሲት ዘሎ ሓደጋ ዝከላኸል ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ዝተባሃለ ውዳበ ብወገኑ ፍላማይ ዙር ሓገዝ ምጉዓዝ ከም ጀመረ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቅን ጥሜትን ስዒቡ ኣብ ልዕሊ 36 ወረዳታት ዝርከብ ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ ከም ዝጠልብ እዩ ገሊጹ ነዚ ንምሕጋዝ ልዕሊ 4 ቢልዮን ብር ልዕሊ 10 ሚልዮን ኩንታል እኽሊ ከም ዘድልዮ ሓቢሩ ኣሎ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ኩነታት ድርቅን ጥሜትን ትግራይ ኣመልኪቱ ንህዝቢ ወግዓዊ ምግባሩ ስዒቡ ዝተጣየሸተ ሓይሊ ዕማም ነዚ መሰረት ገይሩ እቶት ናይ ምትእኻብን ደገፋት ናይ ምውሃድን ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ሕዚ ድማ ኣብ ቀዳማይ ዙር በቲ ሓይሊ ዕማም ብዝተኣከበ እቶት ንፈለማእዋን ብ282.4 ሚልዮን ብር ዝተዓደገ 64,000 ኩንታል ዝግመት እኽሊ ናብ 32 ወረዳታት ከም ዝተፃዓነ ገሊጹ ኣሎ እዚ ብሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ዝጓዓዘሎ ሓገዝ ናብቲ ተጠቃማይ ክሳብ ዝበፅሕ ጥቡቕ ናይ ክትትልን ደገፍን ስራሕቲ ከም ዘካየድ ዕማም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ እዩ
ኩብራ ሰማዕትና እዚ ተኸከታተልዎ ዘለኹም መደብ ካብ ሜልበርን ዝመሓላለፍ ናይ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝመሓላለፍ መደብ እዩ ናብ ቃል ምሕትት ቅድሚ ምስጋርና በዛ ናይ ኪሮስ ኣለማዩ ኣይ ቆንጆ ትብል ዜማ ክትዛነዩ ናብኡ ከብለኩም
ሓሳብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ኤርትራውያን ነቶም ኣብ ትግራይ ብድርቂ ዝጠቕዑ ክፋል ሕብረተሰብ ንምሕጋዝ ብዝብል ተበግሶ ልዕሊ 20,000 ሰሚዐዮ ከም ዘለኹ ከም ዝተኣከበን ድሮውን ገለ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ናብ ትግራይ ከም ዝተላእከን ሰሚዕና ሞ ብዛዕባ እዚ ብፍላይ ነበርቲ ኣውስትራልያውያን ዝገበርዎ ኣበርክቶን ናይቲ መደብ ኣዋሃድቲ ዝኾኑ ወይዘሮ ሳባ ኣብርሃም፣ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ኣበበ ከምኡውን ኣቶ ኤፍሬም ተክላይን ኣብዚ ተቐሪቦም ኣሎ ሞ የቐኒለ ዕድማተይ ከም ዝረኣኽዎ ኣይ ቲንክ በቲ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ደገፍ ንስድራ ቤታትን ኣውስትራልያውያን ኤርትራውያን ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። እሱ ድማ ናቱ ኣደ መንበር ከም ዝፍለጥ ወይዘሮ ሳባ ኣብርሃም እያ። እስኪ ብኣኸ ክጅምር ከመይ ኢሉ ተበጊሱ እዚ ነገር ከመይ እያ ተሓሳሲብኩም ኢኹም ከምዚ ቁልጡፍ ገንዘብ ኣኪብኩም ሕግዙ ተበጊስኩም?
መጀመርያ ብየነ ከምኡን ኤስቢኤስ ዕድል መሃኩም ኣብቲ ነቲ ህዝቢ ብኩሉ ሸኑ ክዘልዩ ሓበሬታ ብቋንቁን ምስሕል መሕላፍ ትገብርዎ ዘለኹም ፃዕሪ ኣዝየ ከመስግንን ከደንቕን ይደሊ። ብድሕሪኡ ዝጠቐስካዮ ማሕበር ደቂ ስድራ ቤትን ኣብ ኩኒስላንድ እቲ ማሕበር ታሪክ ስታትስ ዘለዎ እዩ ማለት ከም ሓደ ናይ ረድኤት ማሕበር ብኣውስትራልያ ቅቡል ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ካብ ክልተ ቅርሺ ንላዕሊ በዚ ሓበር እዚ ኣቢሉ በዚ ኳንቲ ናይ ማሕበር እዚ ቢሉ ዝገብሮ ሓገዝ ናይ ታክሲ ተመላስነት ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ። ታክስ ሪተርን ማለት እዩ። እቲ ንትሕተኻ ንምምላስ ብሓቂ ማለት ልብኻ ድሰብር ኩነታት ንፎከስ ናርኢና በቲ ናይ ዜና ማዕከናት ህፃናት ኣዴታት ኣቦታት ድብላዕ ሲኢኖም ኣፍዕን ክትረኽቡና ፃሕተሩ ክትርኢ ንሕና ከዓ ኣብ ላግጀሪ ላይፍ እናነበርና ክንደይ ቁርምርም እናበልና እዚ ክትርኢ ከለካ ነቲ ሰብኣውነት ዘለዎ ልብካ ዝሰብር ነገር እዩ። ንዓይ ከም ሰብ ክዛረቦ ከለኹ እውን ኣብ ኢሞሽን ኣብ ስሚዒት ዘእትወኒ ብጣዕሚ ልበይ ዝሰብረኒ። እዚ ስሚዒት እዚ ከዓ ርግፀኛ እየ እዚኦም ብፆተይን ካልኦት ሰብኣውያን ዝኾኑ ሰባት ከዓ ብሓቂ ልቦም ሰሚዎ። ስለዚ በብ መንገዲ ገለ ክግበር ኣለዎ ንብል ነርና። በቲ ኣጋጣሚ ሓቂ ዘረባ ነቲ ሓደ ልዕል ኢሉ ኩሉ ግዜ ጥቡቅ ነገር ብብዙሓት ንድፍቀት ብሓደ ግን ይለዓል ማለት እዩ። ስለዚ ሙለር ቆቱ ተዘራሪቡ ምሳይ እውን ተዘራሪቡ። ስለዚ ንግበራ ኢልና ተበጊስና ግዜ እውን ስለ ዘይህብ ትኩነት እምበኣር በቲ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዝናትና ስፖንሰር ይግበሮ ባንክ ኣካውንት ናቱ ተጠቂምና ሰብኡ ይክፈል። በዚ መሰረት ከዓ ካምፔን ንጀምሮ ኢልና
ሙሉ ብርሃን ከምቲ ዝገለፀቶ ገለ ተበግሶ ክወስድ ኣለኒ ምስ ብፆተ ኢልካ ኣላዓኢልካ ደገፍ ከም ዝረከብካ ያ ክትገልፀለ ይፀኒሐ ሞ ከመይ ነይሩ እቲ ግብረ መልሲ ፃውዒት ምስ ኣቅረብካ ጎስጓስ ተካይዱ ድዩ ወይስ ብቁሩብ ብምንታይ እዩ ነቲ ሰብ ረኪብኩም ብሓፈሻ? ምክንያቱ ኣብ ኩዊንስላንድ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ኣውስትራልያ እውን ሰባት ከዋፁ ርኢና ሞ ብከመይ ከማዋዕዊዕኩም ነቲ ነገር?
ታንኪዩ ቬነ ኣነልና ኣነ ብወገን ምስ ረኣኽዎ ምስ ኩሎም ብቀረባ ዝፈልጦም ሰባት ተዘራሪበ ማለት እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ በቃ ዘደቅሰካ ነገር ኣይኮነ ዘገና ከዓ ኣዝዩ ህፁፅ ምዃኑ ርኢናዮም። እዚ ሞ እንታይ ንግበር ገለመለ ምስ ተባሃልና በቃ ኣብ ቅርቡሞ ንግበር ሸር እንዳገበርና ማኣት ንራኸብ ክንሓስብ ኢና ገለመለ ነይሩቱ ዘረባ ተራኺብና እስክንዘራረብ ኣብኡ ግን ኣይበፃሕናን። ኦረዲ ባንክ ኣካውንት ቆልጢፍኩም ስለዱና ኢሎማቲ ፈጠርናይ ዋትሳፕ ግሩፕ ብከምኡ እዮም ኮንትሪቢሽን ገይሮም ኣዝዮም ቀልጢፎም እንተኣሽሙ መልሲ ሂቦም ኣዝዩ በቃ ኣነቲ ብጣዕሚ ገሪሙኒ። በቃ እቲ ተቅልጣፈሲ ብጣዕሚ በቃ ከምዚ ዓይነት ቅልጣፈስ ኣብ ዝኮነ ነገሮት ኣይገበርና ማለት ተዛራሪብካ ተኣሲብካ ገለ ብዙሕ ነገር ትገብር እንዲካ ኣብዚ ግን ቀልጢፍና ተኣሽሙ ገርና እቲ ስጋዕ ክንደይ ናይቲ ህዝብና ኢንፎርሜሽን እንተረክቡ ሓበሬታ ንረኪቡ።
ኤፍሬም፣ እዚ ጉዳይ ማለት ኤርትራውያን ተቐማጡ ኣውስትራልያውያን ኢኹም ንኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ጥሜት ኩነታታት ተሓሳሲብኩም ኢኹም ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ወሲድኩም ሞ ንምንታይ ኣብ ትግራይ ንዘለዉ ሓገዝ ተደልዩ ዝብል ሕቶ እንተመፂእኩም ብከመይ ከም ትምልስዎ?
መጀመርያ ብየነ የመስግን ምክንያቱ ይቀኒልና ንዝዕድል ዝሓብካና እውን እቲ ዝተፈጥረ ኣጋጣሚ ከምዚ ዝበልና እዩ ማለት ከምዚ ሙሉ ብርሃኑ ገልፆ ፀንሐ ንሕና እቲ ንሕና ይኮና እንዳርጋ ጎስቢስናዮ ሰብ ክበሃል ይከኣል እዩ ምክንያቱ እቲ ሜድያታት ኣብ ብዙሕ ሜድያታት ንሕርኢካዮ ብዛዕባ እዩ ዝዝረብ ነይሩ። ስለዚ ንሕና ከዓናቱ መቐፀልታ ኢና እጅ ሰብ ወረዲስ ኩሉ ነገር ፈሊጡ ወፅኒሕ እዩ ንሕና ከዓ ነዚኣ እንታይ ንግበር እሞ ኢላ ሙሉ ብርሃን ምስ ጠቐሳ እውን ንሰውፃብቲ ዋትስኣ እቲ ሰብ ቀልጢፉ እዩ ንሕናት እንታይ ንግበር ንክንብል ዝተፃሕፈ መሰረት ኣኼባ ውን ንዕለት ንካልእ መዓልቲ ኢና ክንዘራረብ ኢልና ፀኺፍና ግን ኩሉ ይካታተሎ ፀኒዑ በቃ እቲ ባንክ ኣካውንት መስደሉና ምስተባህለ ከዓ ቀልጢፉ እዩ ናብቲ ባንክ ኣካውንት ክሰድድ ጀሚሩ። ስለዚ በዚ ከዓ ንሕና ብጣዕሚ ካብ መጠን ላዕልስ ተገሪምና ማለት ሲ እቲ ሰብ ቁልጡም ዝኾነ መልሲ ሂቡ ክሳብ ክንብዙሕ ወፅእውን ብጣዕሚ ኣይተፀበናየን ግን ናይ ኩሉ ስራሕ እዩ ናይቲ ህዝቢ ንሕና ውን ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ካብ ኩሉ ሰብ ኩሉ ከም ዝተሳተፎ ጥራሕና ተሳቲፍና ፀኒሑ እውን ናብ ኣውስትራልያ ከም ዝበልካዮ ኣብ ኩንዝላንድ ሓሊፉ ኣውስትራልያ ሙሉእ ፅልዋ ገይሩስ ካብ ኩላክና ኢትዋፅ ዘሎ ሕጂ መንገዲ ኣውስትራልያ እዩ ዘሎ እሞ እዎ እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት ምስሊ ንዝኾነ ሰብ ዝኾነ ሰብ ሰብኣዊ መሰላት ወይ ዝኾነ ሰብ ዝግደስ ብሰብኣውነት ዝግደስ ሰብ እዚ ዝርኦ ዘሎ ትግራይቲ ብዓይንና ንሪኦ ዘለና ንቪድዮታት ዝመፅ ዘሎ እዩ ነዚ ዘይ ሓገዝካ ንድሕር ነዚ ብጥቃካ ዘሎ ክትሕግዝ ዘይትክእል ኮንካ ነዚ ምሳኻ ዘሎ ጎረቤትካ ሓዉካ ክትሕግዝ ንድሕር ዘይትክእል ኮንካ ንካልእ እውን ክትሕግዝ ኣይትክእልና ካብቲ ንክና ሸነኹ ስለዝኮነ ንኩሉ ነዚ ግን ኩሉ ሰብ እዩ ከም ሂማኒቲ ወይ ከዓ ሰብኣውነት ዝስምዖ ሰብ ይኩሉ ኣዋፅሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ
ዚ ሕራይ ወይዘሮ ሳባ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ገንዘብ ክትከብ ከሎ ኣብ መዓላ ማለት ኣብቲ ዝግብኦ መዓላ ውዒሉ ዶ ኣይዋዕለን ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ዝለዓሊ ሞ እዚ ናይ ብሓቂ ኣብቶም ተጠቀምቲ ወይ ከዓ ኣብቶም ረድኤት ዘድልዮም ሰባት ብቐጥታ ምብፅሑን ዘይምብፅሑን ብከመይ ከም ክተረጋግፁ ሰብ ከተኣማሚኑ ገንዘቡ ከወፍስ እንታይ ውሕስነት ኣለዎ ኣብ ካልእ ከይውዕል ማለት እየ
እዚ ሓቀኛ ሕሰ እዩ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ክተውፅእ ከለካ ሲ ናይ ገንዘባ ከም ዋዓላ ክተረጋግፅ ግዴታ እዩ ከምትብሎ ዘለካ ዝተፈላለዩ እዋን ዝተፈላለዩ ብልሽውና ስለ ዝርአ ማለት እዩ ንሕና እንታይ ኢና ገይርና ከም እነታት እውን ነገራት ኣሎ ስለ ዝባህላዊኡ ነቶም ኣብዚ ዘለዉ ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ንሕና ናብቲ ሓቀኛ ሰብ ናብቲ ዝረድኤት ደድልዮ ኣብ ኢዱ ድወሃቦ ኢና ነደሊ ነቲ ብኢዱ ድወሃቦ ከዓ ብፉል ፀብፃብ ማለት እዩ ብፌርሞ ብስእሉ ብሪኮርድ ሓቲትና እውን ክንበፅሖ ንክእል ኢና ንደሊ ብቐጥታ ዝኸይድ ኢና ንደሊ ኢልና በዚ መሰረት ከዓ በቶም ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ እዙ ዘለዉ ካብ ዝሓለፈ ናቶም ተመክሮታት ዝሓሸ ዝበለፀ ዝረከብዎ እሙን ኣካል ወይ ንእሽተይ ቀጥታዊ ማሕበራ ካብተን ዓበይቲ 10 ዝወስዳ 5 ዝወስዳ ዘይኮነ ሲ 100% ዝተደድናዮ ዘልፅሕ ብኩሉ ፀብፃባታት ካደቅርበልና ኣየናይ ምዃኖ ሓቢሮምና ብኡ መሰረት ምስ ሰብ ተራኪብና እውን ክንሓቶ ዘለና እቲ ንደልዮ ፀብፃባት ንፍፍላይ ከዓ ንሕና ማሕበር እዚ ከምቲ ትፈልጦ ታሪክ ስታትስ ስለ ዘለዎ ፕሮፐር ሪፖርት ክነቅርብ ኣለና ኦዲት ስለዝኸውን ኦዲት ምኳን ዘይኮነ እውን ዲስፕለይ ይኸውን እዩ ኣብ ወብሳይት ናይቲ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ቻሪቲ ክስታይ ተሪኢካዮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነሱ ክሊር ገይረ እዮም ምስኡ ምስ ኩሎም ብዞም ፆተይ ማለት እዩ ብኡ መሰረት ከዓ ዘተኣማምነና ሓበሬታ ምስ ረከብና ንዕኡ ተቐቢልና ንሱውን ኣካል ናይታ ዘላ ቦርድ ጌርና እዮ ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ ትረአ ንስኡ እናተራከብና ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ኦረዲ 10,000 ሰዲድና ኣለና
እቶም ኮሚኒቲ ብኸመይ ተቐቢሎሞ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ወከልቲን ብኸመይ ነዚ ይርእዎ ኣለዉ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ፖዘቲቭ እንተኣሽሙ እዩ ዘለዎ ሪያክሽን ማለት እዩ። ፅቡቅ እዩ። ተሓባቢሮምና እንትሰደድኩሞ ገንዘብ ንክበፅሕ እውን እቲ ናይ ትራንስፖርት ድዩ ኣብ ትግራይ ሲ ነቲ ንክበፅሕ ነቲ ናብቲ ዝድለየ ንክበፅሕ ሲ ብትራንስፖርት ብክልኩ ተሓባበሩና ነጊሮምና። ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ዓንተቦ ዘለዓልካ እውን ስለምንታይ ናብ ህዝቢ ትግራይ ገለ እቲ ንሕና ሲ ብዙሕ ሓገዝ ስለ ዘዋፃና ዘይኮነ ኣትሊስት ውሕድ ሂወት እንተድሓና እውን ኣብቲ ዘሎ ሽግር ንኸነብል ኢና ክንሳተፍ ኢና ሓጊዝና ሓሲብና ንሳቶም እውን ብጣዕሚ ብሓጎስ እዮም ተቐቢሎም።
ይቐኒለይ ሳባ ኣብርሃም ካብ ብሪስበን፣ ሙሉ ብርሃን ኣበበ ከምኡውን ኤፍሬም ተኽላዮም ብዛዕባ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ትግራይ ብድርቂ ንዝተሃዝዩ ወገናት ንምሕጋዝ ኤርትራውያን ኣብ ኣውስትራልያ ነበርቲ ማለት እዩ ብመገዲ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ምትሕግጋዝ ስድራ ቤታትን ኣቢሎም ናብ ትግራይ ገንዘብ ክምስዳዶም ኣመልኪትና ኢና ክንዕልል ፀኒሕና። የቐኒለይ ዕድመ ኣኽቢርኩም ነዚ ርእቶታት ሓሳብኩም ስለ ዝሃብኩምኒ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን ኣዝየ መስግነኩም።
ንሕናውንነመስግነካ ብየነ ቴንኪዩ ብዝሃብካና ዕድር ነቶም ኩሎም ኣብዚ ዝተሳተፉ ከዓ ይቀኒርና ዝመፅኡ ናብ ዝኾነ ምትሕግጋት ኣይክፈሎ ኢና ንብል ቴንኪዩ
ይቀኒልና ብየነ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ጉራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙና መደብ ስፖርቲ እዩ። ኢብራሂም ዓሊ ኣዳልይዎ ኣሎ ብቐጥታ ናብኡ ከስግረኩም።
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ፣ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ቻይና ዝተኻየደ ማራቶን ጃመን ኣትሌታት ኢትዮጵያ ብክልቲኡ ፆታታት ተዓዊቶም። ማራቶን ዱባይ ሰንበት ተኻይዱ ንፈለማ ግዜኦም ዝተሳተፉ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ትዕግስት ከተማን ኣዲሱ ጎበናን ተዓዊቶም። ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ይዕሪፉ ግጥማት ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ኣብዝ ተኻየዱሉ ሰሙን ሊቨርፑል ንኣርሴናል ክትግልፋ ንከላ ኒውካስትል ዩናይትድ ናይ ኣሌክሳንደር ይስሐቅን ማንቸስተር ሲቲን ዝርከበአን ዝበዝሓ ዓበይቲ ጋንታታት ዓወት ኣመዝጊበን ናብ ዘቕፅል ዙር ሓሊፈን። ሓደ ህቡብ ኡጋንዳዊ ኣትሌት ኣብ ኬንያ ብኻራ ተወጊኡ ዝተቐትለሉን ፍሉጥ ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ንህብብቲ ኣትሌት በዓልቲ ቤቱን ኣዲ ክልተ ደቁን ብመኪና ሃሪሙ ቀቲልዋ ዝተባህለሉን ኣብ ስፖርት ዓለም ዘሰንብድ ኩነታት ፈጢሮም ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ማራቶን ዱባይ 224 ሰንበት ተኻይዱ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብዓብላልን ብብዝሕን ተዓዊቶም። ብክልቲኡ ፆታታት ንፈለማ ግዜኦም ዝተሳተፉ ኣትሌታት ኣብዝ ተዓወትሉ ትዕግስ ከተማ ኣብቲ ለጥ ዝበለ ገማግም ባሕሪ ጁመይራ ክብሮ ወሰን ናይቲ ውድድር ዝኾነ 2:16.7 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊባ። እዚ ግዜ ብተወሳኺ ንፈለማ ግዜኦም ኣብዝ ተሳተፉ ኣትሌታት ዝቐልጠፈ ብምዃን ክብሮ ወሰን ዝሓዘ ኮይኑ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ተታሒዙ ዝነበረ መዝገብ ኣብ ዱባይ ከ ብልዕሊ 1 ደቂቕ ዝፈጥን እዩ። ጓል 25 ዓመት ትዕግስት ቅድሚ ሕጂ ኣብ 8500 ሜትሮታት ኣትኩራ ትወዳደር ዝነበረት ኮይና ካብ 10 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ርሕቀት ዘለዎ ውድድር ተሳቲፋ ኣይትፈልጥን እያ። ምኩራት ኣብዚ ውድድር ዝኾናን ዝሓለፈ ዓመት ካልአይትን ሳልሰይትን ዝወፃን ደራ ዲዳን ሩቲ ኣጋን ብተመሳሳሊ ኣብዚ ዓመት በዚ መስርዕ ውድድረን ዛዚመን ኣለዋ። ዝተረፉ ክሳብ 10ይ ዘለዉ ደረጃታት ኢትዮጵያውያን ወይ ኢትዮጵያ መበቆል ዘለወን ኣትሌታት ከምዝ ዓብለለዎ ከዓ ተፈሊጡሎ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ወዲ 19 ዓመት መንእሰይ ኣዲሱ ጎቦና ክዕወት እንከሎ ለሚ ዱመቻን ደጃነ መገርሳንካ ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይ ናትዮም። ኣዲሱ ዘመዳ ነታ ብደቂ ኣንስትዮ ካልይቲ ዝወፀት ሩቲ ኣጋ ኮይኑ ንፈለማ ግዜኡ ተሳቲፉ እዩ። 2:05.1 ካልኢትን ግዜ ምምዝጋብ ነቲ ርሕቀት ተሸፊኑ ነዚ ዓወት ተጓናፂፉ ዘሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኣትሌቲክስ ዓለም ብደረጃ ፕላቲኖም ዝስራዕ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ዘ ሲኤንዲ ዣመን ማራቶን ኣብ ቻይና ተኻይዱ ብዓወት ኢትዮጵያዊ ኣሰፋ ቦኪ ከበበ ተዛዚሙ። ንሱ ነዚ ዓወት ዘመዝገበ ብ2:06.46 ካልኢትን ኮይኑ ንኬንያዊ ፊሊክስ ኪርዋ ብምቕዳም እዩ። ኣሰፋ ድሕሪቶም ኣብ 223 ኣብ ከተማታት ቻንግቹንን ቲያንጂንን ዘመዝገቦም ዓወታት እዚ ኣብ ቻይና ንሳልሳይ ግዜኡ ዘመዝግቦ ዘለዩ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብዚ ማራቶን ዓብላልነት ኢትዮጵያን ኣትሌታት ዝተደግመ ኮይኑ በቀለች ጉዴታ 2:22:54 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ክትዕወት ክኢላ በቀለች ነቲ ኣብ ፕራግ ኣመዝጊባቶ ዝነበረት ብሉፅ ውልቃዊ ግዜ ኣብዚ ናይ ቻይና ዓወታ 2 ካሊታት ከም ዝቐነሰትሉ ከዓ ተፀብፂቡሎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ የዕሪፎም ግጥማት ዋንጫ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ወይ ኤፍኤ ካፕ ኣብዚ ተኻይድሉ ዝሓለፈ ሰሙን ዝበዝሓ ዓበይቲ ጋንታታት ናብ ራብዓይ ዙርያ ግጥማት ምሕላፍን ኣረጋጊፀን ኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ ኣንቺ ፖስቶኮግሉ ዝኣልያ ቶተናም ኦትስፐር ስጳኛዊ ፔድሮ ፖሮ ብዘመዝገባ ተኣምራታዊት ቅላዕ ሓደ ባዶ ንበርንሊ ስዒራ ክትሓልፍ እንከላ ፉልሃም ንሮዘርሃም ብተመሳሳሊ ሓደ ባዶ ስዒራ ካብተን ዝሓለፋ ኮይናኣላ ሓደ ካብ ዝዓበይ ግጥማት ናይ ዝዙር ዝነበረ ግጥም ኣብ መንጎ ኣርሴናልን ሊቨርፑልን ዝተኻየደ ኮይኑ ሊቨርፑል 2 ባዶ ስዒራ ናብ ዝቕፅል ዙር ምሕላፋ ኣረጋጊፃኣላ ስዕረት ኣርሴናል ብሊቨርፑል ድሕሪ 2 ተኸታተልቲ ስዕረታት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ይመፁ ብምህላዎም ኣብ ልዕሊ ኣሰልጣኒ ኣርሴናል ሚከል ኣርቴታ ዝተፈጥረ ፀቕጢ መሊሶም ከጋድድዎ እዮም ይብሉ ብዙሓት ትንትንቲ ኣሌክሳንደር ይስቅ 2 ሽቶታት ኣብ ዘመዝገበሉ ግጥም ከዓ ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድ ንጎረቤታ ሳንደርላንድ 3 ባዶ ክስዕራ ከላ ብራይተን ንስቶክ ሲቲ 4-2 ስዒራታ ቸልሲ ንፕሬስተን ብገፊሕ 4 ባዶ ኣብ ዘፋነወትሉ ማንቸስተር ሲቲ ብወገና ኣንጻር ሃደርስፊልድ ታውን ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብገፊሕ 5 ባዶ ተዓዊታ ኣብዚ ግጥም እቲ ንነዊሕ ተጎዲዩ ኣብዚ ወቕቲ ክሳብ ሕጂ ከይተፃወተ ዝፀንሐ ኣከፋፋልያ ቤልጅማዊ ኬቪን ደይብሩነ ተቐይሩ ብምታው ሓንቲ ሽቶ ዝተመዝገበት ኩዕሶ ብቐሊሉ ኣቐቢሉ ኣብዚ ብዘይካ ስዕረት ኣርሴናል ኣብ ሜዳኣ ካልእ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ዝኾኑ ውፅኢታት ዘይተመዝገበሉ ዙርያ ግጥማት ሌስተር ሲቲ ስዋንሲ ኤፒስዊች ታውን ዋትፈርድ ሸፊልድ ዩናይትድ ብላክበርን ሮቨርስ ቦርንመት ፕሊመት ኣርጋይል ሳውትሃምፕተን ሸፊልድ ወንስደይ ኣስቶን ቪላ ሊድስ ዩናይትድ ሬክሳምን ዌስት ብሮምን እተን ካልኦት ዓወት ብምምዝጋብ ናብ ዝቕፅል ዙር ዝሓለፋ ነይረን ግጥም ኣብ መንጎ ዊጋን ኣትለቲክን ማንቸስተር ዩናይትድን ሎሚ ሶኒ ድሕሪ ምክያዱን እቶም 5 ብማዕረ ዝተዛዘሙ ግጥማት ዝመፅእ ሰሙን ደጊሞም ድሕሪ ምክያዶምን ዕጫ ተገይሩ እተን ዝሓለፋ ጋንታታት ኣብ ዝቕፅል ዙርያ መጋጥምተ ናይኖት ክኾነየን ክፈልጣ ምዃነን ተፀብፂቡሎ ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስፖርት ዓለም 2 ዘሰንብዱ ዜናታት ቅትለት ውርያት ኣትሌታት ዓለም ተፈንዮም ነይሮም እቲ ሓደ ዜና ሞት ህቡብ ኡጋንዳዊ ኣትሌት ቤንጃሚን ኪፕላጋት ኣብ ኬንያ ብኻራ ተወጊኡ ዝተቐትለሉ ክኸውን እንከሎ እቲ ኻልእ ከኣ ህቡብ ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ሮሃን ዴኒስ ንህብብቲ ኣትሌት በዓልቲ ቤቱን ኣደ 2 ደቁን መሊሳ ሆስኪንስ ብመኪና ሃሪሙ ቀቲልዋ ዝተባህለሉን እዩ ኡጋንዳዊ ቤንጃሚን ኪፕላጋት ኣብ ኬንያ እኳ እንተተወልደ ንሃገሩ ኡጋንዳ ኣብ 3 ኦሎምፒካዊ ውድድራትን 6 ሻምፒዮናታት ዓለምን ወኪሉ ዝተሳተፈ እዩ እዚ ወዲ 34 ዓመት ዝነበረ ኣትሌት ኣብ ኦሎምፒክስ ለንደን 2012 ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ ጉያ እግሪ መሰናኽል ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ በፂሑ ዝነበረ እዩ ቤንጃሚን ኣብ ጥቓታ ብዙሓት ዝለዓሉ ኣትሌታት ዝለማመዱላ ንእሽቶ ከተማ ኤልደሮት ዝርከብ ሓደ ማእከል ኣብ ኣፍ ልቡን ክሳዱን ብኻራ ተወጊኡ እዩ እናደመየን ከሎ ሰንበት ንግሆ ኣብ መኪና ኣብ ሓደ መንገዲ ዝተረኽበ ፖሊስ ኬንያ ጠንቂ ሞቱ ንምፍላጥ ገበናዊ መርመራ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ኣለዉ ብወገን ኣውስትራልያዊ ህቡብ ተቐዳዳማይ ሮሃን ዴኒስ ግን እቲ ኣገራሚ ዝገብሮ ንሱ በዕሉ ንበዓልቲ ቤቱ ሻምፒዮን ቅድዲ ምሽክለት ዓለም መሊሳ ሆስኪንስ ሒደት መዓልታት ቅድሚ ሞታ ኣብ ኢንስታግራም ስእላን ካልእን ጠቂዑ ምንባር እዩ ኣብቲ ዝጠቅዖ ምስሊ እዚ ወዲ 33 ዓመት ሮሃን ምስታ ጓል 32 ዓመት በዓልቲ ቤቱን 2 ደቁን ፍሽኽ ይብል ነይሩ እቲ ዘተሓዞ መልእኽቲ ኸ ርሑስ በዓል ልደት ንኹልኹም ካብ ስድራና ዝብል ነይሩ ዕለት 31 ተሓሳስ ግን እታ በዓልቲ ቤቱን ኣደ ደቁን መሊሳ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ማእከል ከተማ ኣደላይድ ብመኪና ተሃሪማ ከቢድ መጉዳእቲ ወሪድዋ ናብ ሆስፒታል ተወሲዳ ኸዓ ድሕሪ ገለ ሰዓታት ህይወት ሓሊፉ ፖሊስ ግዛኣት ሳውዝ ኣውስትሬልያ ነታ ሃራሚታ ዝበልዋ ብድሕሪኣ ትስዕባ ዝነበረት መኪና ሮሃን ዴኒስ ደዋ ኣቢሎም ንመራሒኣ ኣብ ቀይዲ የትዮሞ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ዴኒስ ብሓደገኛ ኣዘዋውራ ሞት ብምስዓቡ ጥንቁቕ ብዘይኮነ ኣገባብ ብምዝዋሩን ህይወት ኣብ ሓደጋ ብምእታውን ተባሂሉ ተኸሲሱሎ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ናይ ሎሚ ትሕሶታት ዜና ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ክሳብ ንረኸብ። ሰላም።
ኩራ ሰማዕትና፣ ናይ ሎሚ መደብና ቅምዛሙ ኣርታት ዜና ክደግመልኩም። ኣብ ገለ ክፋል ቪክቶርያ ብርቱዕ ነጎዳን ምዕልቕላማይ ከም ዝብሉ መጠንቀቕታታት ቀሪቡ። ኣብ ደቡብ ቃዛ ጥቓ ራፋ ብመጥቃዕቲ ኣየር ክልስተ ፍልስጤማውያን ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም። ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ዝገበረቶ ስምዕ ዝነፅግ ሕጊ ፈሪሙ ኣፅዲቑ። ባር ሰማዕትና ትሕዝቶታትና ወዲእና ኣለና። ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ሒዝና ክንምለስ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ክነዝምንየልኩም ንሳኹም ፀናሕኩ ኣዳላዊት መደብ ቤየነሰመረ ብሩኽ ኣውደ ዓመት